Sponzorem pořadu je společnost Wizard, výrobce medovníku Originál, dortu, který spojuje, i kdyby venku padali trakaře.
Na sadové kolonádě v našem přenosovém voze sedí Martin Dejdar. Dobrý den, Martine.
Dobré ráno.
Dnes se bude tady v Karlových Varech promítat snímek Vladimíra Michálka. Jmenuje se Amerika na motivy Kafkova románu. Tenkrát to byla událost filmového roku, myslím, v tom 94. byla premiéra.
Ano, ano.
Ta premiéra byla někde na výstavišti.
Na výstavišti v letním kině.
No.
Přesně tak, tam bylo asi kolem tisíce lidí.
Hraje tam Martin Dejdar, Jiří Lábus, no, kus Ypsilonky tehdejší.
Tak ono vlastně to vychází. Podstata toho filmu je představení Ypsilonky Amerika, které jsme měli premiérované, myslím, v roce 1988 nebo 9, tak nějak, jo, že to bylo těsně na přelomu. Přesně si pamatuju, že na premiéře byl tehdejší šéf, pan Miroslav Štěpán,
pražských komunistů.
A ten měl krásnou větu po té premiéře, říkal, já vím, že to není jen o Americe.
Jo, takhle byl bystrý.
To nás dostal do kolen úplně, to, jako jsme říkali. To je člověk na svém místě, ten jako tam má co dělat. No a vlastně těsně po převratu někdy v 1992 roce, já jsem se hodně kamarádil s Láďou Michálkem a jednou jsem ho vzal takhle na představení na tu Ameriku a po představení jsme šli za roh do Vladislavovy ulice, do Blatničky a tam jsme dlouho meditovali nad tím, co budeme dělat. A tam vlastně vznikl nápad natočit tu Ypsilonkovskou Ameriku jako film. Čili v podstatě proto v Americe je 80% obsazení z našeho divadelního představení, z té Ypsilonky. A tam vlastně vznikl nápad to natočit. Já jsem v divadle hrál Karla Rusmana, Jirka Lábus, mého strýčka, Dela Marše, Olda Kaiser, Jirka Šmicr, Šubala toho, Kotelníka, Petr Vacek a další. Ale do toho našeho představení dělal hudbu úplně neznámý tady ve Varech člověk Marek Eben. A pro Marek film už to byl někdo jiný. Marek Eben, neznáš?
Ne.
Já jsem ho teď potkal, takový nenápadný člověk. Takový ježatej. Před 50 lety mu říkali Váleček.
Myslím, že na tu dobu taky rád vzpomíná.
Jo, to je určitě moc rád za tuhle tu poznámku, ten mě pochválí.
Ahoj Marku, té filmové Americe patří tahle písnička.
Festivalový host Jana Pokorného.
Kapela Lucie a Amerika, písnička z filmu Vladimíra Michálka. Amerika, hostem Radiožurnálu je muž, který stvárnil hlavní roli ve snímku Amerika, Martin Dejdar. Co dělá Vladimír Michálek?
Že nevím, já mám pocit, že on provozuje jakousi psychologickou praxi, takže se zjistil. Ano, myslím, že se zjistil.
Máš na něj mobil?
Mobil na něj má, můžeme mu zavolat. Že bychom šli spolu. Skončíme a jedeme. Ládi, máš čas? Hodinu, dvě? Takže Láďa, myslím, už filmařinu tak jako pověsil na hřebík, pomyslně.
Dnes ta premiéra, nebo premiéra, obnovená premiéra třeba, nebo jak se mu bude říkat, ta vzpomínka na Ameriku bude vypadat jak?
No, to bych taky rád věděl.
Nevíš,
ale nevím, ve 16:00 v divadle tady to začne.
Přesně.
A pak od 18:00 je nějaký mejdan, kde tady v nějakém prostoru, znavy si to nepamatuju, kde, a to myslím bude velmi zajímavé, bude výstava Jaroslava Róny a jeho vlastně dekorací z toho filmu, protože to si myslím, že je jedna z naprosto výjimečných věcí vůbec v historii české kinematografie, co ten Jarda pro tu Ameriku vytvořil a jakým způsobem se to vlastně natáčelo. Byl takový zemanovský způsob vlastně, jak točil ještě
režisera.
Ano. Ale myslím to stvárnění jako výtvarný. No a...
Když řekneš zemanovský způsob, tak ne každému dojde, že jde o Bořivoje Zemana, že?
Já myslím, že ten druhý Zeman nic nenatočil, že spíš vytáčel.
No jistě, rejpnout si do politika a potlesknout otevřené scéně.
No, to je ironie, to je legrace.
A mimochodem Jarda Róna podle mě je člověk, který tady vidí zdaleka nejvíc filmů během dne. Ten stihne...
Rozhodně, já znám většinu lidí, kteří sem jezdí 20 let a nikdy neviděli jediný film. Jo.
No.
Jsou to takový ty noční ptáci. Ale a ještě k tomu bude výstava skupiny Lucie. Právě protože písnička, a to se málo ví, to mě je hrozně líto, že se hrozně málo ví, že písnička Amerika nebyla implantovaná do filmu, ale právě díky filmu vznikla, že byla opravdu složená pro film Amerika a je to, myslím, třetí nebo mezi pěti nejhranějšími vůbec skladbami skupiny Lucie, která příští rok oslaví 40 let svého trvání. A ta písnička vznikla, a já jsem u toho byl, jsem moc rád, v klubu Bunkr, když se to celý skládalo a dával se to dohromady. My jsme tam žili tak jako pohromadě během vlastně i dokončovaček té Ameriky. A bylo to jako, byla to úžasná doba. A jsem moc rád, že vlastně se jako vnitru se trošku považuju za duchovního otce toho filmu a tím pádem vlastně i toho hitu, protože to vzniklo právě díky té naší Ypsilonce a díky tomu našemu představení a díky přátelství s tím Láďou Michálkem. Takže vždycky, když tu písničku slyším a že ji slyším těch 30 let pořád, tak mi to vyvolá ty úžasné vzpomínky na to, jak ten film vznikal, kde všude jsme točili. My jsme skutečně točili týden v Americe. A to bylo, všechno je to spojené s takovýma jako zážitkama. Já jsem do té Ameriky, my jsme tenkrát, je to pravda, na zdraví. Na zdraví.
Někdo z diváků na sadové kolonádě si kýchnul.
Já ti to utřu se za to.
Jo, dobře, děkuju. Je, už je to.
Já jsem to vrátil, to šlo.
Promiň.
My jsme tehdy hráli s Ypsilonkou, jsme měli zájezd do Helsinek, do Finska a jeli jsme autobusem do Polska, do přístavu, myslím, do Gdaňska, z Gdaňska trajektem do Helsinek a já jsem z těch Helsinek po představení letěl do New Yorku, z New Yorku do Los Angeles, z Los Angeles do Las Vegas, kde už na mě čekal štáb, Láďa Michálek, Jarda Bouček, producent, na letišti a říkali, hele, já měl asi 35 hodin za sebou, ještě navíc pekelnýho stresu, protože mám fobii z lítání, jo. Takže jsem obletěl půl země koule kvůli tomu, takže jsem se třás ještě 3 dny. Přistáli jsme tam hned do auta a nezlob se, musíme jet, nedá se nic dělat, jedeme, protože my jsme točili vlastně až v Arizoně, jako jo, na hranicích tam. No, přijeli jsme tam do motelu v noci, takový ten typický americký motel, papatrovej, jo, prostě s těma dveřma rovnou do pokoje. A Láďa Michálek mi říká, hele, nedá se nic dělat, prostě já tě ráno zbudím, musíme už od 5, aby jsme to všechno stihli, máme na to týden tady, takže od 5 já tě zbudím, jdeme na to. Já říkám, jo, dobrý, nedá se nic dělat, OK. Tak jo, a najednou se probudím sám, kouknu na hodinky 11, říkám si, co se děje pro boha? A za těma záclonama vidím, že je světlo. A rozhrnutý záclon, já jsem měl pokoj v prvním patře a tam vidím státo Láďu Michálka opřenýho takhle o zábradlí a hulil a díval se takhle dolů. Říkám, co se děje pro boha? Tak jsem vylez z toho pokoje, říkám, Láďo, co se děje? A on, pojď se na něco podívat. A teď jsem se taky předklonil a tam napadl sníh. Tam normálně byl sníh, v noci napad sníh. Já říkám, Láďo, to je naše dekorace? A on, ne. Napad tady sníh. Já říkám, jak je to možný? A on se tak na mě podívá a říká, co chceš, vole, Kafka.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s hercem Martinem Dejdarem a vzpomínky na film Amerika nás zavedly do 90. let minulého století.
Jo.
Byla dobrá doba, ne?
Skvělá úplně, to jsme mohli dělat v uvozovkách, co jsme chtěli. V rádiu si mohl vybrat písničku, kterou si chtěl zahrát, když si jako zrovna něco říkal. V televizi si mohla dělat legrace, z čeho se chtěla. Dneska je to takový prostě všechno.
Já jsem si všiml, že ty si tak jako trochu postěžováváš, že dneska jako by se nesmá. Kdo to zakazuje?
No, jako vlastně je to částečně tlak veřejnosti, všech různých takových těch skupin, který si myslí, že jako legrace je něco špatného, ale já vždycky říkám, to i ve středověku prostě ten humor vždycky byl odraz společnosti, nebo etnika, nebo nějakých nešvarů, jo. A jak říkal už Jan Werich, že jo, král měl svýho šaška, ten ho nakop, Šašek mu řekl pravdu, každý dostal, co mu patřilo a jelo se dál močálem černým, kolem bílých skal. A dneska, já si připadám, že my lidi, kteří jakoby dělají humor a dělají ho tak jako ven pro veřejnost, já se cítím jako bonsai. Víš, že furt nám někde uštipujou nějaký ty konečky. Nesmíš říkat tohle, teď nesmíš říct ten vtip, o tomhle se nesmí mluvit, tohle by se mohl někdo urazit. No, jestli se někdo urazí z vtipu, tak je potrefená husa. To prostě přesto nejde vlak, to já si tak myslím a myslím si to pořád. Jo. Jaký je rozdíl mezi tím, z čeho jsme si dělali legraci před 10 lety nebo 20? To prostě tak je furt stejný. Jo. Akorát dneska furt, a nejhorší je, že člověk začne mít takovou autocenzuru, že si řekneš, tak teď řeknu něco. Dobrý, mám dobrý vtip, vocik a romskej vtip, jinak to neřeknu. Jo? A já myslím, že to není dobrý, že prostě opravdu ten humor je odraz těch nešvarů společnosti a lidi by se na to měli upozorňovat a ne prostě jako to nějakým způsobem zamlčovat.
Tak je fakt, že v těch 90. všechno začínalo. Vlastně i Martin Dejdar začínal jako rozhlasový moderátor.
No jasně.
Rádio Golem.
Rádio Golem to bylo nejvíc. Tyjo, to byla taková, co my jsme tam vyváděli, to prostě dneska už si jako mladí moderátoři nemohou ani představit. A myslím, že by nám to
oni na to nemají, Martin.
Hele, my jsme fakt, vlastně Rádio Golem, my jsme začínali ve třech moderátorech. Petr Vacek, Marek Eben a já, čili základ Ypsilonky, protože to vedl Honza Čech, který byl Ypsilonkář, vlastně velký kamarád, velký životní přítel s Jirkou Lábusem, takže všechno to vzniklo zase z té Ypsilonky. A my jsme se takhle střídali jako moderátoři každý den od 6 do 9. A tam vznikla legendární Tlučhořovice rodinka. Olvi Kajzera s Jirkou Lábusem, která vlastně jede dodnes, takže si to vem, to je dalších prostě nějakých 30...
Ale už se to jmenuje Tlučhořovi, myslím.
Tlučhořovi, ano, ono se to, jakoby, ten název různě měnil podle toho, kde a v jakém rádiu to dělali. Ale to je taky fenomenální naprosto. No
to je úplně neuvěřitelné.
Jo, to je,
znáte rodinku, milí přátelé, tady?
Znáte určitě, Božena, že jo, Páťa.
Mirko Hýl,
legenda, básník. Jako básník, no to prostě. Já to, tady moje žena by to potvrdila, která tady sedí v publiku, moje rodina už to nenávidí.
Tvoje rodinka nenávidí.
Ano, moje rodinka nenávidí Tlučhořovice rodinku, protože já jak si sednu do auta, tak já si to pustím okamžitě, jo. Ono je to nějakých dneska 1000 dílů, 1100. Já je znám fakt skoro všechny, jo. Já vždycky se s Jirkou hádám o tom, že já vím líp, co oni říkají, než to vědí oni, jo. Ale to tak bývá většinou to. Takže já rodinku poslouchám, že jezdím sám teď už, jo. Takže já už mám autocenzuru i v autě. Dneska ráno jsme si sedli, já jsem kvůli Českému rozhlasu vstával v 6 hodin dneska, Honzo.
Jako prosím, jak jsi vstával kvůli Golemu, prosím, jo. Potlesk.
Děkuji. A jen jsem se do auta, tak začala rodinka, vedle mě na sedadle bylo takové dlouhé ticho. Já říkám, a dal jsem telefon, dej si tam, co chceš, jako jo, už jsem věděl, že jako úplně až do varů to neprojde. Jo, ale bylo to, já na to Rádio Golem vzpomínám nesmírně rád, my jsme tam fakt dělali různý věci, my jsme si vymýšleli různé soutěže.
Zaniklo.
Prosím?
Kdy zaniklo?
Dávno už, ano. Já to nevím, omlouvám se, nevím to přesně. Ale vím, že nám tehdy pořídili i asi 50-metrový kabel, protože my jsme na mikrofon a my jsme chodili z okna, my jsme si vydali mikrofon a chodili jsme tam po chodově, po ulici a dělali jsme s lidma rozhovory. Fakt to bylo to hrozně fajn, jako mám to dát. Já když si vzpomenu, když jsme právě s Petrem Vackem dělali, začali na nově dělat pořad, který se jmenoval Na vlastní nebezpečí, tak dneska to už by vůbec jako fakt, dneska by nás nepustili s tím scénářem ani přes vrátnici.
Rádio Golem, pardon, zaniklo 96, dostávám pokyn z režie.
96? Je to tak. No vidíte, takže 96 to zaniklo. A takže my jsme třeba v tom na vlastní nebezpečí, my jsme jednomu handicapovanému sportovci trhali nohu, že jo. Jarku Hanušovou s Aťkou Janouškovou, z nich jsme udělali siamský dvojčata, jo. Takový, a vodře, jo, s Jirky Krytináře jsme udělali právě bonsai a takovýhle věci, to prostě, to už černý humor a to už by dneska nešlo vůbec.
Tam mimochodem propojení Rádia Golem a rodinky bylo i z té druhé strany, protože v jednom díle rodinky přece jak je odposlouchají, zjistili, že tam mají štěnice.
Tak to bylo Rádio Golem.
Tak to bylo Rádio Golem.
To se točilo tak jako dohromady. Fakt to bylo nesmírně, v tomhletom nesmírně svobodný, ale na druhou stranu si myslím, že absolutně to nikomu neubližovalo. Nikdo se nemohl cítit nějak jako uražený nebo jako ponížený. Vůbec ne. Ten humor byl vždycky, jako myslím si, chytrý. Jo. A objevilo se tam konkrétně v té rodince. Tam byl Bill Clinton, Karel Gott, já nevím, jaký desítky
Václav
osobností.
Klaus tam
Václav
byl.
Klaus, Mečiar tam byl několikrát. Jo, to bylo prostě...
Já, byl nejlepší byl Spišiak.
Jo, Spišiak, ano. Spišiak, ano. Jo, pak Ropucha, že jo, a tady ta parta z hospody Páťovi a to bylo to. A hlavně ten rozhlas má tu obrovskou výhodu, že podporuje posluchačovu fantazii, takže každý si to nějak představuje, každý to vidí nějak, jo, a ta svoboda té fantazie je úžasná, že jim nedáváš ten konkrétní obraz, ale ten divák si ho může, ten posluchač si ho může jakoby vybavit. A samozřejmě vždycky tam vidíš toho Oldu Kajzera nebo toho Jirku Lábuse v nějaký formě. Ale v té svý, tak jako, jo, že si to člověk představí. A to je nádherný, to je proto, já jsem vždycky miloval poslouchat i pohádky rozhlasový, protože já vím, že jsme vždycky doma leželi na zemi, na koberci, v neděli odpoledne a teď si to představuješ, jak to tak jako, jak to je, jak to vypadá. A to je prostě báječný, v tom je úžasná síla rozhlasu.
Ono se říká, a často to opakujeme, že rozhlas se liší od televize tím, že má hezčí obrázky.
Přesně tak, ano, ano, ano. A každý má ty obrázky takový, jaký chce.
Přesně tak. A to už byla doba, kdy byl Martin Dejdar v angažmá v Ypsilonce, v tom 93. čtvrtém.
To už bylo, člověče, pět let nebo šest let.
Jsi tam od roku 88.
87.
Sedm. Hned po Damu.
Vlastně ještě
tam
na Damu. Vlastně.
Draftovali, řečeno,
draftovali mě ve čtvrtáku.
Mým oblíbeným hokejovým jazykem.
Draftovali mě ve čtvrtáku a od té doby jsem tam zůstal. Čili kolik? 37 let, ty vole.
37 let, tečka.
Hrůza.
37 let. Je Martin Dejdar v angažmá divadla Ypsilon. I to můžeme probrat ve vysílání radiožurnálu odtud z Karlových Varů z Mezinárodního filmového festivalu. Jenom připomínám, že dnes se tady promítne film Vladimíra Michálka Amerika, kde Martin Dejdar stvárnil hlavní roli. A po zprávách budeme v rozhovoru s Martinem Dejdarem na radiožurnálu pokračovat. Dobrý den, děkujeme, že posloucháte radiožurnál a děkujeme takhle na dálku i kolegovi Jakubu Wernbergovi, že nás upozornil, že ten Zeman, o kterém jsme mluvili, nebyl Bořivoj, ale Karel.
Karel.
Děkujeme, Jakube,
děkujeme,
že jsi použil sociální sítě, které má Martin takrát. A...
Děkujeme, že nás posloucháš a my si to s tebou vyřídíme.
Kdybys byl tady ve Varech, tak se přijď ukázat, jo? Tak. Martine, ta 90. leta kromě jiného byla to zlatá éra Ypsilonky?
To určitě také, i když Ypsilonka, myslím si, že měla tu zlatou éru od roku 1977, kdy z Liberce přišla do Prahy. A já, když jsem do Ypsilonky nastupoval, to bylo v tom roce 1987, tedy ještě ve čtvrtém ročníku na Damu, tak skutečně to byla asi vrchol jako toho divadla, který ještě trval několik let, kdy já jsem zažíval to, že skutečně se stály fronty na lístky přes noc ve spálené ulici fronta. Lidi tam prostě večer přišli a spali tam a kupovali se lístky. A v té době ten soubor Ypsilonky herecký byl, myslím, vůbec nejsilnější, jako jaký mělo nějaký divadlo v republice, že ani Činoherní klub tehdy, ani myslím Zábradlí nemělo tak silný a tak vlastně jakoby v uvozovkách populární soubor, jako byla Ypsilonka.
Pamatuju si na ty fronty a to jsem myslel, že díky kamarádství s Jiřím Lábu jsem protekční, vždycky říkal, Jirko, já bych chtěl do divadla, budeš tam mít lísky, dobrý den, já jsem Pokorný, jdu od Jirky Lábu, se tady nic není.
No protože on to zapomene ve chvíli, kdy to slíbí, tak to zapomene. Jako...
Co odešlo s Janem Schmidtem z Ypsilonky?
No hlavně Jan Schmidt. No. Jan Schmidt, zakladatel Ypsilonky, ale nejen zakladatel, těch zakládajících členů tam je ještě několik. Mirek Kořínek třeba, že jo. Ale s Janem Schmidtem odešel vlastně člověk a fenomén, který vymyslel nový druh divadla. A to je přesně ta Ypsilonka. Druh divadla, který do té doby nikdy se nehrál. Poetika, která neexistovala. A Honza Schmidt spojil vlastně výtvarno s hudbou a s divadlem geniálním způsobem. Takže ta představení naše třeba někdy nemusí být až tak dokonalá herecky, protože ne všichni, kteří tam jsou na jevišti, jsou herci, nebo vystudovaní herci, ale jsou to čistí amatéři, nebo jak říkám, muzikanti, výtvarníci, kdokoliv, ale ten výsledek a to spojení, ta určitá koláž těch různých druhů umění dohromady vycházela prostě fantasticky. A nejen to, samozřejmě ten soubor a ta představení byla dílem celého kolektivu. To, že to Honza Schmidt napsal, přinesl nebo dával dohromady a režíroval, znamenalo ale to, že se všichni do toho zapojí. To znamená, že Mirek Kořínek dělal prostě muziku, vybírali genius. A pak tam byli herci, kteří byli schopni to představení dotvořit svými nápady, svojí prostě svým nadáním, svým talentem, to nesmírně obohatit. Takže já se velmi dobře pamatuji, myslím, druhý nebo třetí představení byl Mozart v Praze. Jedno z nejúspěšnějších představení, na němž spolupracoval a jehož libretto dal vlastně ještě Zdeněk Mahler. A my jsme před týden, před premiérou, neměli druhou půlku. Ani napsanou. Nic nebylo. To vypadalo, že se to nikdy nebude hrát. A tam jsem pochopil to ypsilonkovské rčení, že co blbneš, vole, premiéra je až půl osmí. A to se mi potvrdilo ještě několikrát. My jsme měli premiéru představení od Woodyho Allena, které se jmenovalo Bůh. A tam jednu z důležitých rolí hraje stroj, ve kterém se Petr Vacek snese od stropu na jeviště. Ten stroj vypadal jako takový jakoby, ocelový invalidní vozík, takový veliký kola a taková sedačka. A Ten přivezli do divadla v 7 hodin večer v den premiéry. Nevyzkoušený Vacek v tom nikdy neseděl a my jsme ho nikdy nespouštěli. Takže jsme nevěděli, jak je to těžký, co to udělá, takže jsme asi 4 viseli na tom laně. Vacek měl takový kýbl na hlavě, jo? A můžu vám říct, že tak vyděšený výraz nezahrajete. To byla jeho nejautentičtější role, jakou kdy stvárnil, když se posadil a my jsme ho vytáhli nahoru a seděl v těch 4 metrech. No a takhle to v té Ypsilonce je. A ono se to potom prostě nějak dá dohromady a všechno to prostě funguje dohromady. To není divadlo, to je skutečně koláž. A tam to výtvarno tam hraje obrovskou roli. Ten Honza Šmíd navíc vytvořil, my jsme letos oslavili vlastně 60 let. A v galerii hlavního města Prahy je úžasná výstava. Výstava právě plakátů Honzy Šmída. A to je, myslím, taky světový unikát, že on vytvořil vlastně z divadelního plakátu umělecký dílo, umělecký tvar. A všem doporučuji, kdo mají trošku rádi nejen divadlo, protože tam je spousta fotek z našich představení, ale právě i to výtvarno, aby tu výstavu navštívili, protože bude brzo končit. A je to teď o prázdninách, myslím, fakt dobrý důvod se tam jít podívat.
A my si můžeme připomenout třeba ten nezapomenutelný večer čtvrtstoletí Ypsilonky v pražské Lucerně. Kde si to teda, kamaráde, dostal?
Tam jsem to dostal. To bylo... Ty jsi u toho byl?
Protože to byl... Honza Šmíd volal, říkal, máš chlupatý nohy? Já jsem ano, budeš hrát zdravotní sestru.
Ano, ano, ty jsi hrát zdravotní sestru. A totiž ta oslava 25 let... 35...
Čtvrtstoletí.
Ne, 25, ano. Takže je to před 35, to je strašný.
No,
to
právě.
Je tak dlouho. No, tak ta se odehrála v pražské Lucerně, kde byl uprostřed Lucerny postavený ring. A bylo to proto, že my v té době jsme chodili s Oldou Kaiserem a s Jirkou Lábusem na box, opravdu jsme chodili boxovat a chodili jsme vždycky v neděli na ty boxery se dívat. A z toho prostě vznikl nějaký, tam byla Věra Chytilová, no, ještě no. Tam taky byla Zdeněk Máler, o kterém jsem teď mluvil, ty všichni tam jsou, že na těch fotkách. A protože jsme chodili boxovat, takže se udělá improvizovaný boxerský zápas. A proti mně nasadili Oldu Vohnouta. Olda Vohnout byl...
Boxer uhelných skladů.
Boxer uhelné sklady Praha. Jo? A vždycky, když se boxovala ta liga, tak všichni říkali, Olda leze do ringu, bude sranda, protože on se vždycky o ty provazy nechal stáhnout trenky. Jo? A běhal tam jako s novým zadkem, takže takový jako zábavný to. No jo, jenomže... Já jak jsem chodil boxovat a měl jsem ještě tehdy poměrně jako dobré pohybové schopnosti, tak jsme jako začali boxovat a já jsem tomu Vohnoutovi 3x uhnul jako boxer. A on začal, jak mu střihlo v tu chvíli, byl tam ten ring, že jo, ty lidi.
Vydýchaná Lucerna,
tak se mu to nějak přehodilo, já mu 3x uhnul, tak mě po 4. trefil. Ale přímo na bradu jsem ji koupil a já si pamatuju jenom zpomaleně, jak jsem takhle pomalinku viděl strop té Lucerny, pak zase jsem viděl jako jeho, pak jsem padnul na zem a pak jsem vyskočil a furt jsem tak jako poskakoval a všichni si mysleli, že to je nahraný. Já měl otřes mozku, nevěděl jsem, kde jsem, ale lidi tleskali, jak to je báječně secvičený a já jenom... Já byl jak Belmondo ve Zvířeti.
Ano, a Honza Šmíd v tu chvíli ze zákulisí říkal, zdravotní sestra na scénu, tak jsem tam vyšel, moje první Lucerna, vyprodaná a potlesk. Martin Dejdar, už jsme se dostali k řadě desetiletí v různých Martinových oborech, včetně třeba Simpsonových, že?
Simpsonovi, no to už taky bude, počkej, myslím, že 32 let, jestli se nepletu. 32 let jsem Bart Simpson!
Pořád je to tam?
Pořád je to tam, 32 let, je mi 10. A nejlepší je, že vždycky se mi ptají, jaký to je dělat ty Simpsony. A já povídám, přátelé, jaké to může být? Představte si jenom to, že mi 32 let matku dělá Lábus. To na vás zanechá prostě takový stopy, že to je prostě fenomenální už samo o sobě.
Poslyš, a to se točí pořád nové a nové díly?
Pořád nové a nové je to, já nevím, 14 dní, co jsem točil dalších 6 dílů.
Aha.
Pořád.
A pořád to má téhož režiséra?
U nás v Čechách ano, pořád je to Zdeněk Štěpán, což mi přijde naprosto fenomenální. A myslím si, že je jediný na světě. Že ani v Americe štáby, který točí ty Simpsony, nemají jednoho jediného režiséra. Jenom my tady v Čechách. Já vím, že jednou mi vyprávěl Zdeněk, že byl na nějakém právě festivalu a tam údajně jsme jako český dubbing vyhrál první místo jakoby ve světových dubbincích Simpsonů. Že jako jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší dubbing na světě. A ten Zdeněk Štěpán tam byl, bylo to myslím někde v Montreux na nějakém tomhletom televizním festivalu. A oni se tam s ním bavili a tak a dělali rozhovory. No a když jim řekl, že dělal všechny díly, tak měli pocit, najednou začali mít pocit, že přijel Rockefeller s Elonem Muskem dohromady, že frajer přijel na vlastním ostrově, jako jo, protože to si nikdo nedoved představit, co by takovýhle člověk, jaký musí mít jmění, když režíroval všechny díly Simpsonů, že jo. Tak nevěděli, že jezdí favoritem do práce a byli na sídlišti, jo, ale ta aureola toho, takže říkal, najednou se ke mně chovali opravdu, jakože ho i snad přestěhovali v hotelu a víš, jako najednou to je někdo. Ale je to zajímavé. Já jsem teda měl se svým s náma taky úžasnou historku ve Spojených státech, kde jsme, jednou jsme takhle odlétali domů a nedaleko letiště takový jako shopping centrum a šli jsme se tam ještě podívat. A vlezli jsme do takového obchodu, kde byly hrozně zajímavé věci, jako mimochodem, nekecám, možná mě v tom potkáte, mám ji sebou. A já vlezeme dovnitř a tam byla džínová bunda, která na zádech měla namalovanýho, jako ne vytištěnýho, ale opravdu jako, že nějaký takový umělec namaloval hlavu Barta Simpsona. A já říkám, manželce říkám, ale to musím mít, jako, tu bundu musím mít. No jo, jenomže cena byla taková, že bychom za to měli možná další měsíc v Americe, jo, pobytu, tak říkám, hele, to nejde. Tak já se s ní aspoň vyfotím. Tak jo, tak jsme tomu prodavači řekli, jestli by nám půjčil tu bundu, že se s ní chce vyfotit, tak jsem se s ní fotil. A on říká, proč zrovna jako s touhle bundou, protože tam byla ještě s růžovým panterem a já nevím, co všechno. A já mu říkám, no protože já mluvím v České republice jako Barta Simpsona. Ne, ne! Říkám, jo, už asi. Prostě celou dobu těch, já nevím, to bylo třeba 28 let a to. Říkám, fakt, jo, jak se jmenujete? No tak jsem mu řekl jméno. No my jsme se dál fotili, tak on šel samozřejmě hned, že jo, si googlil, jako jo. Najednou přišel a říká, no to je úžasný, chcete tu bundu? Já jsem říkal, no, jako, chtěl bych jí, ale přece jenom ta cena je taková, počkejte. A zavolal majiteli a normálně mi dali s takovou slevou, že jsem si ji fakt koupil. Jako. Takže to byl prostě jeden z největších úspěchů mého dabingu, že jsem dostal slevu na bundu, jo. To prostě se vám nestane. A mám ji sebou, nekecám.
Takže možná tě v ní potkáme. Co ti ještě dali Simpsonovi?
Hele, Simpsonovi mi dali to, že pocit z toho, že kreslený seriál je pro děti, tak když se na to podíváte, takže můžete rychle vystřízlivět. Protože my jsme si skutečně všichni, protože jsme to neznali, ty Simpsonovi, myslím, přišli maximálně dva roky po uvedení ve Spojených státech. Myslím, že premiéru měli v roce 1989 a u nás hned vlastně na to. Nikdo to jako tady neznal, kreslený nějaký žlutý figury, no tak všichni si mysleli, že je to seriál pro děti, že jo. No a najednou postupem času se zjistilo, že to vůbec není jenom pro děti, ale že to je vlastně skvělý rodinný seriál. Jo? A málo kteří rodiče tehdy se na to dívali. Pak byla taková vlna, že se na to začali dívat rodiče a zakazovali to dětem.
Jo. To je pravda.
A posledně se na to dívali všichni.
Moje děti neviděli ani okno.
Jo, ale samozřejmě jako na tom je vidět obrovský ten vývoj za těch 30 let, který proběhl nejen v té technice, jo, v tom všem, protože my, když jsme začínali, tak vlastně jsme to dělali, to bylo v České televizi, klasicky na té Dubbing Street, v tom dubbingovém studiu a byli jsme všichni čtyři tehdejší dabeři pohromadě. Vlastík Bedrna, Helenka Štáchová, Jirka Labus a já. Čili, jednak to byla strašná sranda, ale samozřejmě ten dubbing se dělal 20x díl, než ho děláme dneska, protože jednou si zkazil něco ty, někdo druhý zkazil, pak se tam dělali různý srandy kolem toho a tohle, takže trvalo to hrozně dlouho. I ta grafika je jiná, když se podíváte dneska na ty první díly, že jo, tak graficky to vypadá úplně jinak, to máte pocit, že to kreslilo vaše dítě ve škole, jo. A dneska už je to úplně někde jinde, ale bohužel zase musím říct, že i tím, že to trvalo díl, ale byla tam nesmírná legrace u toho, byli jsme tam, já říkám, všichni čtyři. Dneska já přijedu do studia, jsem tam sám, vyjedou mi všechny ty moje, jenom ty moje smyčky, ten počítač to dělá tak rychle, že já to ani nepřečtu a už to jede, jo. A říkám, já 6 dílů dělám 2 hodiny. Jo, to už je prostě taková, jako, taková strojovna, že my jsme to fakt dělali 10x, 20x déle. A je to zase takový, je to jenom na fofr, no. Tu srandu tam nezažiju, jak já si budu dělat srandu tam sám se sebou, že jo?
Tak zase máš víc času.
No ne, si, jako když to zkazím, tak si víckrát řeknu, že jsem debil, ale jinak jako to, tím ta legrace končí.
Dobře, ale máš víc času a pak tě třeba můžou vidět lidé ve Stavovském divadle, což jsem tedy s radostí zjistil někdy
já
v květnu.
Taky.
Jo, taky? Ne, že bys tam byl jako divák, ale tam
ne, s radostí.
Hraješ toho biskupa nějakého?
Nebo já hraju takovýho, ošklivou roli. Jako, ošklivou v tom smyslu, že není ošklivá role, je to krásná, ale špatný charakter hraju.
No.
Dobře. to se nechci nějak chválit. Ale mám to moc rád, to představení, protože to představení vychází z románu Kateřiny Tučkové Bílá voda, který je napsaný ve dvou rovinách. Tam je rovina historická a do té je zabudovaná její rovina fiktivní ze současnosti. Ty dvě roviny se jako prolínají. My v tom představení ve Stavovském divadle máme jenom tu jednu rovinu a to je ta historická. A je to vlastně příběh řádových sester za komunismu, čili začíná ten příběh, myslím, v roce 1950, končí v roce 1989, nebo 90 už. A je to průřez tou hrůzou, co se právě řádovým sestrám dělo, v jakém jako pekelném prostředí žili, co všechno s nima ty komunisti fakt udělali, ale zároveň je to o kolaboraci právě i vysoce postavených kněžích, jednoho z nich, který hraju já, kteří byli ochotní s tím režimem kolaborovat, ať po té politické stránce, včetně toho, že někteří byli i členy STB, až vlastně zase byli ti, kteří se nedali zlomit a přežili to.
Bereme to jako pozvánku.
Přijďte, určitě.
Martin Dejdar byl naším hostem. Díky za to, Martine.
Díky moc za pozvání, mějte se krásně, hezký den.